Dánsko hodlá jako první země v Evropské unii vracet uprchlíky do údajně bezpečných částí Sýrie. Vezmou si přístup Kodaně za svůj i jinde.
Spory kolem švýcarského zákazu zahalování obličeje na veřejnosti nekončí ani po referendu. Lidové hlasování zřejmě bude mít dohru až u soudu ve Štrasburku.
Bělorusko kvůli politickým represím zažívá exodus technologických mozků.
A rostoucí hladina moří ohrožuje pobřežní oblasti více, než se dosud předpokládalo. Taková jsou témata následující. Pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Tereza Žižková.
Svět ve 20 minutách.
Dánsko se jako první země Evropské unie rozhodlo odebírat syrským uprchlíkům právo na azylovou ochranu. Po zrušení či odmítnutí azylu pak chce posílat tyto lidi zpět do jejich vlasti, konkrétně do těch oblastí Sýrie, které jsou podle Kodaně bezpečné. Nového přístupu si všímá německý deník Die Welt, podle něhož jde o potvrzení trendu dánské nekompromisní zahraniční politiky.
Pokud by se měla tato migrační politika odvíjet podle představ premiérky Mette Frederiksenové, do Dánska by neměli přicházet žádní žadatelé o azyl. Toto je náš cíl, jeho splnění ale nemůžeme slíbit, pronesla sociálně demokratická šéfka vlády během rozpravy v parlamentu. Jak dodala, považuje za úkol kabinetu zajistit, aby do země nepřicházelo příliš mnoho lidí. V opačném případě je prý v ohrožení pospolitost dánské společnosti.
Už na konci minulého roku se ukázaly první střípky toho, jak by striktní azylová politika v Dánsku měla vypadat v praxi. Poté, co úředníci přezkoumali tisíce žádostí o azyl podané syrskými uprchlíky, neprodloužili nebo odebrali povolení k pobytu celkem 94 migrantům pocházejícím z Damašku.
Tito lidé se tak mají vrátit do hlavního města válkou stále zmítané země. Dánské úřady totiž zařadily Damašek mezi takzvané bezpečné oblasti, což znamená, že příslušným žadatelům o azyl Kodaň do budoucna nepřizná nárok na ochranu.
Dánsko navíc své rozhodnutí nedávno rozšířilo a za bezpečný označilo celý guvernorát kolem syrské metropole. Die Welt zjistil, že se imigrační úředníci teď proto zabývají přezkumem statusu 300 dalších Syřanů z tohoto regionu.
Jak ale německé noviny podotýkají, Kodaň uprchlíky zpět do Sýrie v praxi poslat nemůže, a to kvůli chybějící dohodě se syrskou vládou. Běženci tak končí v deportačních zařízeních, kde ale nemůžou pracovat nebo navštěvovat školní výuku. Tím se vytváří tlak na jejich dobrovolný návrat do vlasti. Pobídnout k němu má i finanční příspěvek na cestu od dánské vlády.
V téměř 6milionovém Dánsku se v současnosti nachází necelých 44 tisíc Syřanů. Pro srovnání, v sousedním Německu jich na konci roku 2019 pobývalo skoro 800 tisíc. Zatímco ale Berlín teprve letos začal prověřovat možnost vypovězení trestně stíhaných Syřanů z Německa, Kodaň jako první země Evropské unie označila jednu z oblastí Sýrie za bezpečnou a chce do ní vracet také bezúhonné žadatele o azyl.
Dánská vláda levého středu tímto rozhodnutím podtrhuje svůj nekompromisní migrační kurz, který se v průběhu celé řady diskuzí o azylové politice ještě zpřísnil. Philipp Fink, ředitel německé nadace Friedricha Eberta pro severské země, tento vývoj dává do souvislosti s posilováním pravicové a populistické dánské lidové strany.
Podle Finka tato partaj už 20 let tlačí na postupné zpřísňování azylové politiky. Jako součást dřívější pravicové vládní koalice se lidová strana podílela na schválení více než stovky zákonů, které dánskou imigrační politiku proměnily v jednu z nejtvrdších v Evropě.
Přijetí některých z těchto opatření přitom doprovázely kontroverze i v samotném Dánsku. Patřil sem například zákon umožňující v určitých případech zabavit migrantům peníze a cennosti jako kompenzaci za ubytování, nebo také zákaz zahalování obličeje, tedy podobné opatření, jaké platí ve Francii nebo v Rakousku.
V roce 2018 zase vzbudila nevoli u části veřejnosti legislativa, podle níž by odmítnutí nebo trestně stíhaní žadatelé o azyl mohli být posíláni na ostrov v Baltském moři. K uskutečnění tohoto záměru ale nakonec nedošlo. Na utužování imigračních pravidel se nicméně v posledních letech v Dánsku soustředili kromě pravicových lidovců také další politické strany, upozorňuje analytik Fink.
Poukazuje především na sociální demokraty a jejich předsedkyni a nynější premiérku Mette Frederiksenovou. Právě ona dokázala se svým plánem nesmlouvavé migrační politiky odčerpat ve volbách v roce 2019 populistům z dánské lidové strany velkou část hlasů. Následovat cestu Frederiksenové už doporučil své straně třeba i bývalý předseda německých sociálních demokratů Sigmar Gabriel.
Každopádně už před nástupem současné dánské vlády parlament i s podporou sociálních demokratů přijal normu zavádějící přísnější azylová pravidla. Podle této legislativy už není cílem integrace uprchlíků, ale naopak jejich co nejrychlejší návrat do domovských zemí. Odráží to také změna slovníku, kdy termín integrace nahradilo slovní spojení soběstačnost a podpora návratu do vlasti.
Zákon stanovuje, že uprchlík nemá nárok na trvalé povolení k pobytu ani k práci. Mnohem složitější je teď také příjezd rodinných příslušníků do Dánska a získávání finanční podpory. Nová legislativa se i proto stala terčem kritiky ze stran lidskoprávních organizací, jako je Amnesty International nebo Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.
Na druhou stranu přes svůj tvrdý tón zavádí dánská vláda rovněž opatření, ze kterých těží také a často i hlavně přistěhovalci. V tomto ohledu poukazuje Die Welt například na stále větší důraz na integraci žen na trhu práce nebo na posilování příspěvků na dítě. Dánské obce a města pak soustředí svou pozornost na budování kvalitnějších podmínek pro život.
Mezi sporné kroky nicméně patří vytváření seznamů čtvrtí s vysokou koncentrací lidí s nízkým vzděláním, migračním pozadím nebo trestní minulostí. Tyto oblasti dánské úřady oficiálně označují za geta. Podle vlády má tato praxe usnadnit identifikaci vznikajících paralelních společností a pomoci k rozpuštění těch, která již existují.
Pokud se nějaká čtvrt na takovém seznamu objeví, musí například místní děti do jednoho roku věku trávit minimálně 25 hodin týdně ve školce. Přínosem má být to, že se naučí dánsky a osvojí si místní tradice a kulturu. Kdo své děti do školky nepošle, riskuje krácení sociálních dávek.
Jak Die Welt srovnává, v Německu podobná opatření téměř neexistují. A také debata o azylové politice, kterou otevřel spolkový ministr vnitra Horst Seehofer, se nakonec točí jen kolem možnosti vyhoštění trestně stíhaných migrantů. Ostatně žádný německý soud by pravděpodobně nepovolil odsun jediného Syřana, a to do doby, kdy v Sýrii povládne režim Bašára Asada. K nedobrovolným návratům uprchlíků navíc chybí bilaterální dohoda mezi Berlínem a Damaškem.
Podle rakouského odborníka na migraci Geralda Knause Dánsko a jiné země Evropské unie spíše provozují jistý druh varovné politiky, která má před příjezdem odradit nové zájemce. Počet samotných deportací do zemí, jako jsou Afghánistán, které v praxi úřady dotáhly do konce, se ale i v případě Dánska nebo Francie v posledních letech pohybuje maximálně ve dvouciferných hodnotách.
Bez vůle domovských zemí přijmout své občany zpět a bez realističtějšího pohledu Evropské unie se v praxi nic nezmění, myslí si Knaus, který se podílel na vzniku migrační dohody mezi Evropskou unií a Tureckem.
Podle rakouského experta si evropské země musí přiznat, že většina běženců z Afghánistánu nebo Afriky už na starém kontinentu zůstane. Knaus proto doporučuje věnovat se hlavně vyhošťování trestně stíhaných migrantů a na vyjednávání s jejich domovskými zeměmi, uzavírá německý list Die Welt.
Voliči ve Švýcarsku se minulou neděli v referendu vyslovili pro zákaz zahalování obličeje na veřejně přístupných místech. Tamní deník Berner Zeitung si ale všímá, že celá záležitost tím ve Švýcarsku končit nemusí. Například organizace Mladí zelení, tedy skupina mladých lidí zaměřených na zelenou politiku, už oznámila, že zákaz napadne u Evropského soudu pro lidská práva, protože ho považuje za nepřijatelnou stigmatizaci muslimů.
Podle Endera Guinnesse, mluvčího Federace islámských zastřešujících organizací ve Švýcarsku, vnímá řada členů islámských obcí debatu o zákazu zahalování jako projev rasismu vůči muslimům. Guinness je z výsledku referenda zklamaný a ptá se, co bude po jeho výsledku následovat. Zatím se ale zdá, že zákaz nošení burek či nikábů bude ve Švýcarsku dál rezonovat nejen v rovině politické, ale i právní.
Sdružení Mladých zelených chce totiž spolu s právníkem specializujícím se na lidská práva Filipem Štolkinem proti uvedení zákazu do praxe bojovat u soudu. Podle Štolkina není možné stigmatizaci muslimů nechat jen tak být. Je proto připravený případ dovést až k Evropskému soudu pro lidská práva.
Stolkin má za to, že zákaz zahalování obličeje porušuje hned tři základní lidská práva. Právo na náboženské vyznání, právo na ochranu osobnosti a také zásadu rovnoprávnosti. Podle tohoto právníka je nepřijatelné vybrat si jedno náboženství, v tomto případě islám, a prostřednictvím kodexu upravujícího styl oblékání věřících s ním nakládat odlišně od jiných vyznání, která Švýcaři běžně praktikují.
Evropský soud pro lidská práva nicméně už v roce 2014 zamítl stížnost podanou proti Francii, která zákaz zahalování na veřejnosti zavedla jako vůbec první stát v Evropě už v roce 2011. Podle tehdejšího verdiktu soudců ve Štrasburku francouzská legislativa neporušila názorovou svobodu ani právo na náboženské vyznání. Soud dospěl k názoru, že zákaz nošení burek neporušuje ani právo na soukromý a rodinný život.
Kritický pohled na současné dění ve Švýcarsku nyní každopádně zastává i lidskoprávní organizace Amnesty International. Po zákazu výstavby minaretů se většina oprávněných voličů ve Švýcarsku vyslavila pro další iniciativu, která diskriminuje určité náboženství, rozdmíchává strach a vede k polarizaci, prohlásila koordinátorka kampaně za ženská práva Cyriel Iginotová.
Na druhou stranu část švýcarských muslimů je s výsledkem referenda spokojená. Je důležité jasně se vymezit proti islamismu, myslí si člen Velké rady, tedy místního parlamentu v kantonu Bern, Muhammad Hamdáví. Podle jeho názoru není výsledek plebiscitu namířený vůči muslimům, kteří mají ve Švýcarsku zákonem garantované místo, ale vůči radikálním muslimům.
Souhlas Švýcarů se zákazem zahalování znamená jasné ne vůči totalitní ideologii, říká zakladatelka Fóra pro pokrokový islám Saída Kellerová-Mesalíová. V jejím pohledu je důležité, aby veřejnost o radikalizaci, agresivitě a džihadismu otevřeně mluvila.
Švýcarský deník zmiňuje také pohled arabské televizní stanice Al Jazeera. Ta označila samotný návrh, o kterém lidé v referendu rozhodovali, za pravicově extremistický, a samotné hlasování za test postojů švýcarské společnosti vůči muslimům. Al Jazeera citovala také některé švýcarské muslimy, podle kterých referendum zneužili pravicové strany k démonizaci muslimů.
Stanice se sídlem v Kataru o iniciativě požadující zákaz zahalování obličeje na veřejnosti informovala už před samotným referendem. Například 2. března dala Al Jazeera prostor jisté 32-leté švýcarské muslimce, která obléká nikáb. Žena uvedla, že tak činí sama pro sebe a že nikáb pro ní neznamená symbol určený pro okolní svět.
Tímto vyjádřením žena podpořila studii religionisty z Lucernské univerzity Andrease Tungera Zanettiho, z níž Al Jazeera podrobně citovala. Výzkumník došel k závěru, že muslimky, které ve Švýcarsku nosí nikáb, to zpravidla dělají dobrovolně.
Jsem z toho smutná, protože propaganda návrhu zakazujícího zahalování se zakládá na tom, že ženy s nikábem jsou teroristky, řekla žena novinářům arabské televize. Ona sama se pak ve věci zahalování nepovažuje za žádnou extrémistku, ale za běžnou praktikující muslimku.
Pokud teď bude chtít zůstat věrná sama sobě, bude muset Švýcarsko pravděpodobně opustit. V rozhovoru s Al Jazeerou totiž také uvedla, že pokud zákaz projde, odstěhuje se do Egypta, odkud pochází její manžel, dodává švýcarský deník Berner Zeitung.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Brutální represe režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, které se v Bělorusku odehrávají od srpna loňského roku, jsou mimo jiné také příčinou odchodu technologické elity do zahraničí. Právě IT sektor je přitom v Bělorusku jedním ze stěžejních odvětví. Jak si všímá deník Wiener Zeitung, technologické firmy i specialisté na volné noze se nyní přesouvají například do Polska, baltských států nebo na Ukrajinu.
Jednou z hlavních tváří běloruského technologického boomu byl až donedávna Valerij Cepkalo, který se zároveň v roce 2020 postavil do pelotonu Lukašenkových vyzivatelů v prezidentských volbách. Wiener Zeitung ale vyspovídal Cepkala už před více než 10 lety a ani v tu chvíli tehdy 44-letý muž nepůsobil dojmem aparátčíka Lukašenkova režimu.
K takové představě by přitom mohla svádět Cepkalova kariérní cesta. V 90. letech dokonce působil jako běloruský velvyslanec ve Spojených státech a později byl Lukašenkovým poradcem. Od roku 2005 pak působil v čele nového technologického parku v metropoli Minsku.
Takzvaný park vysokých technologií byl označovaný za hospodářský zázrak, který měl popostrčit běloruskou ekonomiku stále do velké míry řízenou státem. Z technologické zóny se postupem času stal velmi úspěšný projekt, jehož softwarové řešení už před 10 lety používaly firmy z celého světa, včetně automobilky Peugeot, průmyslového koncernu Mitsubishi nebo výrobce nápojů Coca-Cola.
Západní média o Bělorusku začala psát jako o technologickém Hongkongu nebo východoevropském Silicon Valley. Země se stala důležitým technologickým dodavatelem západních společností, k čemuž se díky nízkým platům a mnoha mladým a vzdělaným talentům nebylo možné divit. K úspěchu dopomohly taky daňové výhody, které jinak málo flexibilní stát s plánovaným hospodářstvím pro technologické firmy poskytoval.
Dokladem technologického zázraku jsou čísla. V září roku 2020 v Bělorusku existovalo okolo 1700 IT firem, které zaměstnávaly na 100 000 lidí. Technologičtí obři, jako je americká společnost Google, dnes mají v Minsku vývojová centra. A daří se také běloruským společnostem, například vývojáři počítačových her Wargaming.
Služeb místního technologického sektoru využívají z více než 90% zahraniční zákazníci, kteří tak pro Bělorusko znamenají důležitý zdroj devizových příjmů. V roce 2018 oblast IT vytvořila 5,7% běloruského HDP, což je srovnatelné s výkonem stavebního průmyslu nebo logistiky.
Ještě před začátkem současné politické krize odborníci předpovídali, že v roce 2022 bude technologický průmysl představovat celou desetinu běloruského hospodářství. Nicméně represe, které zahájil Lukašenko po pochybných prezidentských volbách loni v srpnu, situaci výrazně změnily.
A tady se vrací do hry postava Valerie Cepkala. Právě jeho životní dráha za poslední dekádu podle deníku Wiener Zeitung slouží jako jistá paralela. 3 roky poté, co Lukašenko tohoto manažera v roce 2017 odvolal z funkce ředitele Minského parku vysokých technologií, se totiž Cepkalo rozhodl proti němu kandidovat v prezidentských volbách.
Běloruské úřady mu však kvůli údajně nedostatečnému počtu platných podpisů kandidaturu odepřely. A protože Cepkalovi hrozilo zatčení, rozhodl se uprchnout do Moskvy a později do Kyjeva. Zemi během protestů musela opustit také Cepkalova manželka Veronika, která spolu se Světlanou Cichanouskou a Mariou Kalesnikovou tvořila součást ženského opozičního tria. Nyní zůstává Valerij Cepkalo aktivní aspoň na sociálních sítích, odkud se snaží do dění v Bělorusku dál promlouvat.
S jeho nuceným odchodem ale v Bělorusku zároveň zanikla určitá enkláva svobody, která umožnila rozkvět technologického sektoru. Před rokem 2020 totiž řada zaměstnanců z této sféry žila v podstatě ve stavu vnitřní emigrace, kdy nepřicházela do kontaktu s úřady a kdy de facto požívala ochranu před tlakem státu.
Situaci změnily už represe a násilí před a hlavně po loňských prezidentských volbách. Mnozí zaměstnanci z oboru se připojili k protestnímu hnutí a za účelem kontroly sčítání volebních hlasů založili nejrůznější startupy.
Aleksandr Lukašenko v reakci na protesty nařídil vypnout internet všude tam, kde se demonstrace odehrávaly. Jen tento zásah přitom stál běloruské hospodářství asi 170 milionů dolarů. Byl ale zároveň přiznáním toho, že zapojení mladých technologických talentů do hnutí odporu se stává hrozbou pro běloruský režim. Došlo i na prohledávání kanceláří mnoha firem a k zatýkání zaměstnanců. Mnozí z nich později mluvili o mučení a pronásledování svých rodinných příslušníků.
Lukašenkova tvrdá reakce vyvolala v celé technologické sféře vlnu solidarity. Objevily se například elektronické útoky na státní televizi, kdy se na obrazovky dokonce podařilo dostat záběry policejního násilí. Tichá dohoda o vzájemné toleranci mezi režimem a technologickou oblastí tak skončila.
Běloruské vedení ale může ztratit víc než jen technologickou scénu. Jak Wiener Zeitung podotýká, nikterak růžová není celková hospodářská situace země. Zahraniční dluh v posledních letech výrazně roste a pravidelně také dochází ke krizím běloruského rublu.
IT sektor navíc snižoval závislost Minsku na Moskvě, která je jinak v ostatních oborech výrazná. Zatímco do Ruska v roce 2019 směřovalo pouze 1% technologického exportu, do Evropy to bylo více než 49% a do USA a Kanady 44%. Programátoři jsou tak enormně důležití pro běloruskou politiku a její křehkou nezávislost.
Teď však mladé talenty a důležité firmy Bělorusko opouštějí. Nabídek přitom mají dostatek. O přízeň běloruských programátorů se ucházejí baltské státy, Polsko nebo Ukrajina. Například Varšava láká na schengenská víza, ve prospěch Kyjeva pak mluví jazykově blízké prostředí.
Pro Lukašenka to nejsou dobré zprávy. Bělorusko v posledních letech opustila celá řada vzdělaných mladých lidí. IT sektoru se to ale až donedávna týkalo jen v menší míře. Státní represe však situaci změnily a mladé, moderní Bělorusy donutili k odchodu do sousedních států. Zůstává jen Bělorusko minulosti, země traktorů a kolchozů, která si vyháněním důležité technologické branže pod sebou podřezává větev, konstatuje rakouský deník Wiener Zeitung.
Globální změna klimatu a s ní spojený vzestup hladiny moří a oceánů ohrožuje ekonomiku pobřežních regionů mnohem více, než se dosud myslelo. Města v těchto oblastech podle vědců klesají pod svou vlastní vahou, což podtrhuje jejich zranitelnost vůči měnícímu se počasí, píše americká agentura Bloomberg.
Bloomberg si všímá studie publikované na začátku tohoto týdne ve vědeckém žurnálu Nature Climate Change. Ta dochází k závěru, že ekonomické dopady stoupající hladiny budou pociťovat až 4x rychleji právě obyvatelé velkých měst na pobřeží. Tyto metropole se totiž zároveň propadají do dutin vytvořených lidskou činností.
Odčerpávání podzemní vody a jiných zdrojů působí v Jakartě, New Orleansu nebo třeba Šangaji pomalý a postupný pokles. Geologové tento dlouhodobý propad terénu označují jako subsidence. Jeho nebezpečí spočívá ve vyšším riziku záplav nebo také ve větším ohrožení během takzvaných bouřlivých přílivů.
Kvůli tomu, že v takto dotčených oblastech žije obrovské množství lidí, má subsidence výrazné sociální a hospodářské dopady, píše se ve zprávě, na níž se podíleli vědci z Číny, Francie, Německa a Velké Británie. Studie dochází k závěru, že tyto dopady a také potřeba se na ně adaptovat jsou mnohem větší, než dosavadní výzkum napovídal.
V globálním měřítku rostla hladina moří během posledních dvou dekád asi o 2,5 mm za rok. Pobřežní oblasti, ve kterých žije na 58% světové populace, ale čelí průměrnému relativnímu nárůstu hladiny v rozmezí 7,8 až 9,9 mm.
Rizika spojená s odčerpáváním podzemních vod v oblastech pobřežních aglomerací jsou přitom známá již poměrně dlouho. Příkladem může být floridský okres Miami-Dade, který se nachází na takzvané biskajské vodonosné vrstvě, tedy na rozsáhlém porézním vápencovém podloží.
Vzduchové kapsy se v takovém prostředí plní dešťovou vodou, která představuje zdroj pitné vody pro necelé 3 miliony lidí. Odčerpáváním však dochází k narušování podloží a k jeho poklesu. Nová studie proto poukazuje na to, že politická reprezentace může získávání vody z biskajské vodonosné vrstvy regulovat, což zmírní dopady rostoucí hladiny oceánu.
Klesání pobřežních měst způsobené člověkem může být podle vědců rychle zpomaleno zavedením vhodných opatření při využívání a získávání podzemních vod. Taková politika by prý byla značným přínosem pro snížení rizika povodní v důsledku vzestupu mořské hladiny.
V případě jiných měst, například indonéské Jakarty, ale už příliš adaptačních možností nezbývá. Indonésie proto přemisťuje své hlavní město do výše položených oblastí ostrova Borneo. Jde o projekt, který přijde na desítky miliard dolarů jen do chvíle, než by mělo začít samotné stěhování na konci tohoto desetiletí.
Jedním z hlavních důvodů, proč Indonésie svou metropoli na Borneo přesouvá, je skutečnost, že se Jakarta kvůli získávání vody z mělkých vrtů pomalu potápí, vysvětluje Robert Nichols z britského Tindlova střediska pro výzkum klimatické změny.
Vědci podle něj doufají, že nová analýza přispěje k lepšímu pochopení toho, jak spolu vzestup hladiny moří a pokles povrchu země souvisejí a jak na tento spojitý fenomén reagovat při správě pobřežních oblastí. Jakarta může být jen začátkem, cituje agentura Bloomberg britského vědce Roberta Nicholse.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu připravil Jakub Rerich. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Tereza Žižková.